håper du som her i kveld har begynt på den sangen. Hvis ikke kan du åpne hjertet ditt, og så legger Herren den sangen der. Du kan ikke ta deg til den. Den må bli født i deg. Og vi skal være med å prise Herren i evigheters evighet. Og da er det fint. Salig er det folk som kjenner til lovsang, står det. I dag er det mye menneskeprodusert lovsang, og den runger veldig, men den gir ofte ikke noe mer enn lyd. Men tenk når han legger lovsangen i oss, begeistringen over frelsen. Det er mye å kunne begeistre seg over på veien, men han sa til disiplene, vet du, de opplevde svære ting, til og med de onde ånder er hos lydig, sa han. De kom med begeistring, og noe av det kjenner vi igjen i dag. Det er så lett for å bli begeistret over tegn og under, men det er noe som er større. Gled dere ikke over det, sa Jesus, men gled dere over at navnet deres er skrevet i himmelen. Det er vår store grunn til glede. Ja, det er det verket han har gjort for oss på Golgata. I går da stanset vi ved nåden, og vi stanser vel alltid ved nåden, for hvis vi ikke gjør det, så stanser nåden oss. Ja, og det skal vi få lov å leve i og ha med oss. Men i dag så skal vi se litt på et alvor rundt dette med menighetssammenheng i vår tid i et profetisk lys, og det er bare noen enkle, lettfattelige ord, hvis ånden får lov å åpenbare det for oss og vise oss. Og det kan gå til at jeg har preket over det i Fevik før, det har jeg ikke sett etter, for dette ble lagt på hjertet mitt, og så har jeg arvet med meg noen uker, så jeg har ikke vært i tvil om at jeg skulle dele det med dere. Så hvis at noen sier det har vi hørt før, så da håper jeg at du har ekstra kapasitet til å ta vare på det og ta det med deg og bruke det når du får det om igjen i kveld. Men det er ikke sikkert jeg har gjort det heller. Vi vet at profetiene, de har ofte noen doble lag, og dette er en sånn en profeti som har det. Den var, og det er egentlig bare ett vers, og den, det tror jeg taler profetisk til oss om flere tidsepoker, og sammenhenger først til og om Israel, og deretter til og om menigheten i vår tid. Og det er Esaias 4, vers 1. Forhistorien i kapittel 3 er kjent fra verdenshistoriens 20. århundre. Den beskriver konsentrasjonsleirer, udugelige styrere, manglende kjønnsskiller, oppførsel som i Sodoma på Abrahams tid, og vers 9 der i det tredje, det sier at det sier om den rettferdige at det går ham godt, for han skal få ete frukten av sine gjerninger. Tiden ellers for dette vi enkle verset, jeg må si litt om det først, den er klart markert til etter 1948, hvis du leser kapittel 4 og 2 og videre, så viser det at det er tida etter Israel er kommet tilbake fra sin utlendighet. Og så står det sånn, og syv kvinner skal på den dag ta fatt i en mann og si, vårt eget brød vil vi ete, og i våre egne klær vil vi kle oss. La oss bare kalles med ditt navn. Ta bort vår vanære. Amen. Et underlig ord. Og så kan du tenke, skal du holde en hel prek over det? Ja, det skal jeg. For det har Gud minnet meg om, så det skal jeg i kveld. Sju kvinner, det en parallell til de sju menighetene i åpenbaringen. Det kan være mange andre ting, og det kan være tilfeldig. Men på mitt hjerte så det åpenbart sånn at det en parallell til de sju menighetene i åpenbaringen. Hva betyr det? Jo, det vil si til alle menighetene. Dette har med alle menighetene, hvor hen det måtte finnes og hva det menn måtte kalle seg i vår tid. Det dokumentert her at det gjelder i denne tida. De griper tak i en mann og sier, vårt eget brød vil vi ete. Vi leser for å ta med oss noen ord om dette med brød først. I Johannes 6, 32-35 og 47-51. Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses har ikke gitt dere brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. De sa da til ham, Herre, gi oss alltid dette brød. Jesus sa til dem, jeg livsens brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Og vers 47, sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror har evig liv. Jeg livsens brød. Deres fedre åt manna i ørkenen og døde. Se, men dette det brød som kommer ned fra himmelen for at den skal ete det og ikke dø. Jeg det levende brød som kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød skal han leve evinnelig. Og det brød jeg vil gi, det mitt kjød som jeg vil gi for verdens liv. Amen. Den siste delen vi leste her, den viser også at dette dreide seg ikke om et brød, det å ta imot Jesus. Det opprettholder ikke livet under vandringen. Men du må ha mat. Det nye mennesket må ha mat. Og så det spørsmål, hva vil vi ete da? Og han sier, jeg livsens brød. Og at dette brødet som kommet ned fra himmelen, for at en skal ete det og ikke dø. Altså at du skal, det nye mennesket overlever alle slags tider, alle slags prøvelser og alt som møter deg under forutsetning av at det får brød, at det får næring, at det får mat. Og så det da i tiden i dag blitt sånn at mennesker, de vil ikke ha det brød som kommet ned fra himmelen. Men i stedet for Guds ord, så forkynnes det tanker om Guds ord i dag. Meninger, kløktige, uttenkte. Forkynnelsen av et menneske som likt et lam som skal slaktes, uten motstand og protest, det svakelig. Og det å spikres på et kors, det jo barbarisk. Å tro på en død for verdens synd, det dårskap. Ikke bare i verden, men langt inn i menigheter bortover. langt inn I forkynnelse, så det blitt sånn. Det en jubel over frelsen, og det fint, det herlig, og det stort, men til hvilken nytte den om du ikke blir bevart? Til hvilken nytte var det at du åpna hjertedøra for Jesus en dag, hvis han ikke bor der I dag? Nei, da var det for mange mennesker heller en forherdigelse. Og det har vi opplevd, og det møter vi mennesker som har blitt likegyldige med ikke bare å spise, men hva de spiser. Og så blir det en forherdelse der. Men du, vi vet av hans brød. Og det var sånn, vet du, når de skulle ut av Egypten, hvilke biter skulle de pelle ut av påskelammet? Nei, de skulle eta hele. Må ikke bli sånn iblant oss at vi peller ut noen biter av evangeliet og sier, det smaker godt. Nei, hele Guds råd til frelse. Ja, men det som vondt av det som svir, ja, det trenger vi. Det trenger vi kanskje først mange ganger. Ja, når vi har halvomvendt oss, for vi må vende oss helt til han. Det jo sånn, og jeg har sagt det mange ganger, når du møter en på veien, og du har lyst til å gå sammen med han. Du har møtt Jesus, har du ikke det? Lyst til å gå sammen med han. Hva må du gjøre da? Når du møter han, da må du omvende deg. Da må du snu deg helt. Det hjelper ikke å halvomvende seg, for på veien da så havner du I grøfta. Og hvis du ikke omvender deg, så går dere hver deres vei. For Jesu vei for deg, den fører til himmelen. Skal du gå sammen med han, så må du gå den veien som fører til himmelen. Ja, det vil vi jo. Ja. Og så står den beskrivet I hans ord. Så tar vi til oss av det, og så eter vi av det. Ja, blir ikke det tungt da? Nei, det blir svarlig. Det blir herlig. Det livlig. Hvorfor? Jo, for da det han som metter vår sjel. Da det ikke all mulig søppel eller som metter oss. Men det han. Tenk, og vi berørte det I går, tenk å være mettet av hans nåde. Få lov å fryde oss I at han holder oss oppe på veien. Og når du synes det blir vanskelig, hva gjør du da? Nei, du trenger ikke å svette, du går til han. Ja, så løfter han deg opp, og så bærer han deg. Akkurat som han hentet lammet bort til Lia. Ja, det var høsten, og han måtte ha det hjem. Så gikk han, og så står det ikke, der om han finner det, men når han fant det. Du, han går etter den enkelte til han finner den. Og så løfter han det opp. Jeg må bare nevne det når jeg kom med det I tanken. Han løfter det opp på sine skuldre, står det. Ikke på den ene skuldra, men på sine skuldre. Da ligger lammet sånn, da har du bakbeina på ene siden, og så har du forbeina på den andre. Og så ligger lammet der med øret imot kinnet hans. Og så kan han tale til det på veien hjem. Ikke det vidunderlig? Det hans omsorg. Når han løfter deg opp, når du har gått deg vill og du ikke finner frem lenger, så løfter han deg opp og så taler han til deg på veien hjem. Hva det han taler om da? Sier han, straffer han deg fordi du gikk feil? Når han taler om å vidunderlig der hjemme. Der det varmt, der det godt, der kommer ikke vinternatta og frarøver deg livet, ikke ulven og bjørn heller. Og han kan fortelle deg om himmelens herlighet, og du kjenner nesten som om du går selv at du på vandring ditt. Sånn han, sånn min Jesus. Ikke din og sånn? Jo, for det bare en Jesus. Han elsker oss. Alle med den samme kjærlighet. Å, det vil hun. La oss være våkne I tida. Våkne for hva vi spiser. Og vi som deler evangeliet med mennesker, la oss være våkne når vi deler. At vi ikke peller ut noen biter, men at vi deler Guds ord i sin helhet. Og ja, men det vanskelig. Det så mange vanskelige mennesker som går på møte nå. Ja, men det vel ikke dem jeg får, som skal dirigere hva jeg forkynner? Og nei, det kan være så vanskelig det vil. Hvis evangeliet blir åpenbart for oss, så skal vi dele det sånn som det er. Og så vet vi erfaringsmessig, og for det Guds ord sier det, at det å være lydig mot han, det skaper glede for den som åpner hjertet for det. Altså, og det er en djupere glede enn mange ting vi kan si som liksom ligger til rette for mennesker å ta imot. Våre egne klær vil vi kle oss i. Våre egne klær. Det er ikke bare klær. Og det åndelige mennesket har jo en kledning, og vi skal berøre det litt, men våre egne klær, det er våre kompetanser på alle mulige plan. Det som er synlig utad. Utdannelse, stilling, jordiske posisjoner, opphav og så videre. Og det vil vi helst bruke våre egne ting. Og er ikke det bra nok, så velger vi lånte klær noen ganger. I form av uttrykk og tonefall og måter og lovpriser på. Det er masse lånte ting bortover i dag. Før, jeg kan huske, enda jeg er jo bare ungdommen, men jeg kan huske at folk var redd for å låne ting. De ønsket at ting måtte være født i den som delte det. Men i dag er det besnærende å låne noe. Og så sias bibelsk uttrykk plutselig på ny og litt annerledes måte og sånn. Jeg husker og kunne nok kanskje tidfeste når dette begynte rundt i menighetene i landet vårt. Og det er en del år tilbake, men ikke så fryktelig lenge. Ikke lenger enn at vi som har levd en stund husker det. Men du, når ånden får tenne, når den hellige ånd får lov å tenne hjertene våre, da blir vi ikke opptatt av fraser. Da blir vi ikke opptatt av uttrykket det likt med den eller den. Nei, da er det et amen og et halleluja fra hjertet. Ja. Å, måtte det få lov å være i funksjon, og ikke det påtatte, ikke det lånte, og ikke våre egne ting heller. For også der, når det gjelder uttrykksformer og ting, så kan vi ha lett for å komme med vårt eget. Men tenk, når han kommer med sitt inn i våre hjerter, og vi kjenner at det er noe som skal fram i møtet. Da kong Jojakim fikk nåde av kongen i Babel, så la han fangedrakten av, og så åt han hver dag ved kongens bord så lenge han levde. Du, det er viktig å legge av vår egen drakt, bli kvitt den, og så ikle oss hans kledning. Og det er vidunderlig. Tenk, han kler deg. Da trenger du ikke, og det er jo noe av det Jesus berører når han snakker om liljene på marken, og de er ikke opptatt av det. Og nå snakker jeg ikke om det ytre, men jeg snakker om den kledningen som har med hvordan du og jeg framstiller oss for mennesker. Om vi framstiller oss til hans ære, eller om vi er opptatt av oss selv og det å være noen ting. I Ramnes, borte i Vestfold, der på en gård der, så var det noen flere gårdsgutter for en del år tilbake. Og en av dem, han var opptatt av at folk skulle synes synd på han. Ha medlidenhet med han. Så han gikk ofte fillete og lot være å ha vasket klær de kunne levere inn der, og så fikk de med en rene klær og ferdig lappa ting og ordna. Det var i den tiden der folk brukte klær litt lenge. Og så denne mann, han ville ikke det. Og dem som var rundt den, som arbeidet sammen med dem, sa du får ta på deg andre klær. Men nei, ville ikke. Så kom det en bekjent der og hentet noen, og så og egentlig kom de for å ta med denne gårdsgutten på en tur. Og de visste det var noe han kom til å glede seg over. Så hadde han ikke fulgt med helt på dette. Så han var fillete som han brukte å være når de kom. Og de hadde det travelt. Og plutselig gikk det opp for han, og så sier han, jeg har andre klær på rommet, jeg skal bare gå og skifte. Nei, det har vi ikke tid til, sa han. Og så kjørte de. Han fikk ikke bli med. Han lærte noe av det. Han var nøye. Han var nøye med å kle seg annerledes etterpå. Men så har jeg jo lært noe av akkurat det som han opplevde, og det dreier seg ikke om de ytre klærne. Men du, den dagen når Jesus kommer for å hente oss, da har vi ikke tid til å kle oss om. Lever vi som verden, så blir vi igjen når de andre reiser. For det er livet vårt jeg snakker om, det er ikke den ytre habiten, men det er livet vårt. Og er livet vårt som verdens, så blir vi igjen her i denne verden. Så alvorlig er det, for det er ikke tid til å gjøre noe da. Men i dag lyder anskriket, han kommer snart. Så i dag er det mulig å gjøre noe med det. Derfor er ikke dette noe, det jeg har å gi til dere i dag, er ikke noe trist preke det for dem, den er alvorlig. Nei, den gir muligheter, store muligheter, til å være reiseklar når Jesus kommer. Og uansett hvordan vi har det her, og uansett om vi er inne i skriften og taler om himmelen og er begeistret for det vi kan om den, så hjelper det ingenting hvis vi stiller oss sånn at vi ikke blir med når han kommer. Det er jo ikke til noe nytt det. Det er jo heller til sorg for dem som går igjen. At de vet en masse om den herligheten, og så får de ikke bli med dit. Et renset hjerte. Renset hjerte når Jesus kommer. Det er nødvendighet. Efesene 6:10 eller 11, der står det, jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i Gud. For han, ja det er Esaias 61:10. Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i Gud. For han har kledd meg i frelsens kledebånd. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Det er grunnlag for å glede. Å glede seg i Herren. Ja, min sjel skal fryde seg i ham. Hvorfor? Han har kledd oss i frelseskledning. Tenk du, på Golgata så ble det i stand gjort en kledning for deg og meg, som holder hele reisa, uansett. Og så kan vi gå til han, og så får vi en renset kledning underveis om det skjer noe. Å, det er vidunderlig. Og rettferdighetens kappe. Kappe som hører rettferdigheten til. Du som var urettferdig i deg selv, men han er vår rettferdighet. Derfor så har vi blitt ikledd Kristus. Det er rettferdighetens kappe for oss. Dette er langt ifra vår egen kledning. Jeg skjønner ikke hvorfor det er blitt så populært å si nei takk til Guds kledning og si jeg vil heller bruke min egen. Jeg kan ikke begripe det, men det er sånn. Vi møter det så mange ganger. Vi skal ha det på vår måte. For ikke lenge siden så kom det noen og skulle ha et råd av meg, og det var veldig alvorlig for resten av livet dem, så vi ble sittende og prate en stund. Og når vi liksom, jeg hadde sagt hva Guds ord sier, så sier den ene av dem, takk for hjelpa, David, men jeg gjør som jeg vil. Ja. Og så var det noen argumenter for hvorfor vedkommende skulle gjøre som han ville. Og det har jo de fleste. Men jeg forstår det ikke. Gi avkall på velsignelse for å kunne gjøre som en selv vil. Da vet en ikke hva Guds velsignelse består i. Da kjenner en ikke han som velsigner.
Nei.
Men det er sånn. La oss være våkne for det. La oss ikle oss hans kledning, eller la han ikle oss sin kledning. Og ikke minst være kledd i frelsens fulle rustning, som er nøye beskrivet i Efeserne 6. Og du kan lese der når du kommer hjem og gi akt på det, for det er viktig for oss med hans kledning i alle sammenhenger. Å være ikledd ham og av ham, det er en nødvendighet. Nødvendighet for vandringen vår, om vi har et mål vi skal nå. Og det har det vært gjennom alle tider. Det er ikke bare nå. Derfor ordet står fast, og dette ordet har vært lest og vært oppfattet. Men i dag så ser vi at det er avspeilet og tydelig. Du trenger ingen stor innsikt for å se at det er akkurat sånn menneskene er i dag. Og Gud bevare oss, så ikke du og jeg er sånn. Og så leste vi, la oss bare kalles med ditt navn. Og det har vel aldri vært mer populært rundt enn i de siste 40-50 årene, kanskje. Alt er kristelig. Alt har knyttet Kristus til seg. Det er kristne land, kristelige partier, kristelige demokratier, kristelige kongedømmer til og med, kristelige foreninger og lag. Det virker jo bra og fint det, men det er underlig når det står her, la oss bare kalles med ditt navn. Og så var bønnen i tillegg, ta bort vår vanære. Altså, la det være noe fint, noe anerkjent i verden, noe høymoralsk og staselig, å bli kalt med ditt navn, så vi ikke opplever vanære. For vanære, det er noe nedrig, noe dårlig, æreløst og uten grunn til selvros eller andres ros, men tvert imot hån. Men det er ei side verden ikke forstår. Hebreerne 11:26 sier, Moses aktet Kristi vanære for en større rikdom enn Egyptens skatter, for han så fram til lønnen. Hvordan er det med deg og meg? Er vi opptatt av hva verden mener om oss? Er vi opptatt av at menigheten er i tråd med verdens regelverk og tanker, eller er vi opptatt med at vi er i samsvar med Guds ord? For det er en forskjell. Og det er en forskjell jeg i hvert fall er overbevist om at bare blir større. Derfor er det så alvorlig at vi er innenfor ham. At vi lever våre liv som han vil, som han har kalt oss til. Vandrer med ham, og så må vi heller lide Kristi vanære. Så må vi heller oppleve en hån ifra verden, men tenke å få lov å vandre i Guds lys, der han ser oss. Og i lys av kongens åsyn, der er det liv. Så når du vandrer i lyset med han, da opplever du virkelig livet. Hebreerne 13:13 sier, la oss gå ut til ham utenfor leiren eller porten og bære hans vanære. For vi har ikke her en blivende stad, men søker den kommende. Der ligger lønnen, venner. Tenk at vi kan få lov til å søke han der han er. Og han er ikke blant det som er godtatt av denne verdens fyrste på alle vis. Hvor er han hen da? Han er bare å møte på ordets grunn. Han er bare å møte i tråd med Guds ord. Og jeg sier i tråd med og på grunn, fordi at du kan møte han på den grunn når du roper til han. Uansett når det er. Når du kaller på ham, så er han aldri langt borte. Han er deg nær, og han ønsker et møte med deg til alle tider. Men han opererer ikke utenfor sitt ord. Og det samme gjelder talsmannen. Det er mange som i dag har spesielle åpenbaringer om ting, og så samsvarer de ikke med Guds ord. Og da tror ikke jeg det er åndens åpenbaring. Da tror jeg det er dems egen. For åndens tale, den dreier seg om å forherlige Kristus i oss og for oss og blant oss. Ja. Og hvis det er tale som ikke går på det, så kan vi få lov å vende øra våre vekk, og så søker vi han, og så sier vi, dette må du åpenbare for oss. Bare kalles med ditt navn, det har også en annen alvorlig side. Johannes åpenbaring 3:1 kjenner vi. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, og du er død. Og gjør vi med det? Hvis det er sånn, i vers 2 der så står det, begynner det med, bli våken. Så enkelt. Bli våken. Og betyr det da? Hør Guds ord når det forkynnes. Ja. Ta det til deg når du leser det. La Guds ord få lov å råde i ditt liv. Så vil du få lov å oppleve at du ikke bare ønsker å bli kalt med hans navn, men du ønsker å leve ditt liv i ham, og at han får leve i deg, og at den nye skapningen, jeg nevner ofte den nye skapningen, når du kjenner til den, ja, det er når du åpner hjertet ditt for Jesus, den som tror på Jesus, han er ny skapning. Det menneskelige, det gamle er dødt, og det menneskelige hos deg, det er bare et skal. Det er en ny skapning som er realiteten. Jeg vet ikke om du tenker over det i hverdagen, eller driver du og pleier det gamle døde. Det er noen som gjør det, ja. Og er veldig opptatt av det. Det har jo vært noen ulike ting rundt det og bruken av noen ord, men det var jo en som kom med en plass som de hadde sagt til henne at her må du ikke snakke dåp. Og aldri har vel noen preket dåp på en sånn en måte som han der, for han sa plutselig midt i prekastisen. Det lukter råttent her, sa han. Har dere aldri begravelser? Ja. Han var der den ene gangen. Han var ikke velkommen igjen. Men du, det gamle, det har vi begravet med Kristus.
Amen. Ja.
Og så er det nye mennesker oppreist. Hvorfor? Hvorfor? For å vandre med ham. For å vandre med ham i et nytt liv. Det er derfor du er oppreist med ham. Det er ikke for å tilfredsstille en menighetsordning eller et syn. Det er noen som tror det. At det må det og det, for det liksom etiketten krever det. Vi lever ikke for etiketter. Men vi tenker på når Guds ord får lov å tale til hjertene våre, og vi er lydige mot det. Ja. Så vi er oppreist med Kristus for å vandre i et nytt liv. Og det er vidunderlig. Det er et liv, vet du hvorfor det er vidunderlig? Det er et liv som han regjerer i. For i mitt eget liv så ble det jo bare fiasko. Det mislyktes jo. Men tenk, han mislykkes aldri. Å nei, han har kalt deg til et liv i samfunn med seg. Og det nye livet, det stanser ikke ved dødens port. Det bare går igjennom. Det er evighetens liv. Det har begynt når da ved troen på Jesus. Ikke ved noe annet. Det er noen som tror at det er den og den handling og det må til. Og langt ifra har du tatt imot Jesus, så har det nye livet begynt å spire i deg. Da har den hellige ånd tatt bolig i deg. Og ja, men alle prater om svære opplevelser i ånden. Ja, du åpner deg for ånden. Og så er det Herren som bestemmer opplevelsene dine. Men du fryder deg over at han bor der ved sin ånd. Enten du er av dem som roper høyt halleluja, eller du er av dem som visker fram dine bønner til han, har ingen betydning. Men han bor der ved sin ånd. Han ønsker å få lov å forme deg, danne deg, bruke deg på veien. Og ja, men jeg er brukbar til så lite. Ja, du er ikke brukbar til noen ting, men han kan mer enn alt. Så han kan bruke deg også. Det er så vidunderlig. Jeg er ubrukbar, og nå har jeg blitt pensjonist i tillegg. Det er liksom ikke noe. Men så Herren kan, og Herren vil. Han vil bruke oss alle, om vi er små eller store, gamle eller unge. Det er ingen betydning. Herren bruker oss mens vi er her, og så har han beredt et sted for oss når vi er hjemme. Og så har vi begynt å glede oss til det. Gjør du det? Er du spent på hvordan det er i himmelen? Og jeg er det litt. Slår meg tanker om dagen. Jeg er ute og høgger ved litt og sånn. Og jeg er veldig glad i å kjøre traktor og arbe litt i skauen og litt med sånn. Og noe av grunnen til at jeg er glad i det er ikke det at alt jeg får gjort og sånn. Men det er så fint å tale med Herren. Og han taler inn i hjertet som motor dur og alt. Det betyr ingenting. Han hører meg og jeg hører han. Ja, og så er jeg opptatt av å snære når jeg kommer hjem, Jesus. Og han har beskrivet det, men ånden åpenbarer det. Og så blir det livlig på veien. Så det er fint at vi ikke trenger underholdning for å ha det livlig. Ja, vi kan være sammen med Herren, og glede oss over det. Hvem er denne mannen vi taler om som de griper tak i? Jo, det er han som vi markerer i kveld. Mannen Jesus. Men du, når det står de griper fast tak i en mann, så virker det litt diffust og litt annerledes enn ordet bruker det være. Og for meg så ble det litt av åpenbaring i det. Jo, han er Gudesønnen. Han er Guds sønn. Han har makt og myndighet til alle ting. Og så griper de tak i han og sier vi vil gjerne gjøre ting på vårt vis. Men så har han en vei. En vei for deg og meg. Og selv om han er Gudesønnen, så vil altså allikevel de navnene kristne, de vil ikke spise den maten han har. De vil ikke bære den kledningen han gir. De vil ikke ha et nært, godt og fortrolig samfunn med ham. Ja, sånn er det blitt i vår tid, kan vi si. Nei, du, sånn har det vært hele veien. Inntil Jesus har fått røre ved mennesker. Og da har liksom noen ganger så kan du tenke at den personen er helt forandret. Nå er alt nytt. Og så er han tilbake i de tankene allikevel. Tenk på Peter. I går nevnte jeg Peter bare i positiv sammenheng. Men tenk på Peters tid i Borggården. Han sa, jeg kjenner ikke han. Og så fikk han et møte med Jesus, som vi bruker å framholde at det forandrer alt. Ja, helt til han var ute og reiste. Og så fikk han, ja, eller to ganger etter hverandre var det, så sier Peter og vet du at han spiser ikke urein mat. Så måtte Gud ta han et tak. Så du skjønner, det er ikke bare det at han minner meg om å si fra til dere, men han sa fra til Peter også. Ja, jeg gjorde det, ja, veldig. Og så senere så måtte Paulus som var kommet til lenge etterpå, han måtte også ta et tak, fordi at Peter plutselig så skulle han ikke spise sammen med hedningene. Nei, for da, nå var de kommende her fra Jerusalem, så da skulle de være der. La oss glemme alle sånne ting, og så søke Jesus, den mat han har, den kledning han har, og så er det han som oppdrar oss, oppfosterer oss. Hvordan gjør han det? Ved nåden. Det står noe spesielt til dere i Jesajas 4. Det tredje verset. Og det skal skje, den som blir igjen på Sion og levnes i Jerusalem, skal kalles hellig. Vær den som er innskrevet til livet i Jerusalem. Du, egentlig betyr dette at du som blir trofast på Sion, du skal kalles hellig hvis du er innskrevet i himmelen. Er ikke det fint? Hvordan kan det skje hvis vi lar han hellige oss? Ja. Hver enkelt på Sion søker Herren, og Herren hellige den enkelte. Så vil verden midt i dette at de ser på oss som dårer og dårskap, så vil de i sitt hjerte skjønne, du, vi er hellige, ikke av vår egen kraft, men ved det verk han har gjort og han gjør i den enkelte. Denne mannen, han finner vi igjen senere i Jesaja, så jeg vil til slutt lese et par steder. Esaias 53, vers 2. Han, det er han de griper tak i og ikke vil ligne. De vil ikke ha bare hans vanære. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, og vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en mann full av piner og velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Han ble mishandlet enda han var elendig, og han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Amen. Og måtte vi ha åpne hjerte for ham. Måtte vi ta imot hans mat, venner. La han ikle oss. Ikle oss med sin nåde, med sin styrke og kraft. Få lov å se opp til han og vet at han er den samme i dag. Og Jeremia sier i 23:6, i hans dag skal Juda bli frelst og Israel bo trygt, og dette er det navn som han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Og måtte vi mer bli lik ham, og det kan han forme ved sin ånd, og ved at du betrakter ham. Den som ser på Jesus blir likedannet til det samme bildet. Er vi opptatt av hverandre, og i dag har vi berørt dette med å kunne kjøre feil, men la oss ikke være opptatt av det, la oss være opptatt av ham. Men dette står til oss som en advarsel, og for meg så er det et profetisk utsnitt som viser alvor i tida. Men løsningen, det er alltid Jesus. Han er vår rettferdighet. Han er Herren, det er ingen annen Herre. Vi takker deg, Jesus, for denne anledningen i kveld. Takker deg for hver enkelt som er her. Vi vet vi kan uttale i store vendinger om menighet og samfunn og men så vet vi at når det kommer til stykket, så er det den enkelte av oss, den enkeltes forhold til deg. Det gjør at du kan plassere oss i menigheten, der vi skal være, der vi skal stå, en stein i ditt byggverk. Så form oss du. La oss være villige til å bli formet av deg, og at du får lov å ha din vei med den enkelte på alle plan. Takker deg for du velsigner hver enkelt som har lånt å øre til ordet ditt i kveld. Velsigner med styrke, med glede, med fred. Midt i all ufred og alt som er vanskelig, så kommer du med din fred. Og så skal den enkelte få kjenne at det hviler over dems liv når de har tatt tilflukt til deg i Jesu navn.